Слика 30. Исус исцелува човек кај бањата. Кога Исус отиде во градот Ерусалим, таму забележа еден човек кој беше фатен цели 38 години. Тој седеше покрај една бања, надевајќи се дека водата ќе го исцели, но никогаш не можеше да влезе во водата навреме. Исус му рече на човекот: «Стани, крени ја својата постела и оди си». Во тој момент човекот оздраве. Исус го направи ова чудо во еден посебен ден во неделата, кој се нарекуваше Ден на одморот. Поради тоа, религиозните водачи мак се разгневија на Исус.